wala munyu biosu muna umo ha wo heblone wake emunyu oba hanye wonu wake mo munyu oba nyi hamno baje fia konya bible baptist asafo wake mo munyu oba nyi hamye emininga munyu otundo achia mike usofo timothy abrusu ne munyu onu wake oba nyi hamno nene makande wake kle wo mio ha wo achia leke sister christiana ifwa loko emwa kande nyane wa soli kebuli chwepe hefia nijinga onye manye isi ni wasoli. Chache ma uwa na musi, wakamfu ni wa uwe nyam, kama uwa wa hewam, ne mrefiano wake omu nyomba ha obime. Obime chwebuli chwepe nangu wa chwebuyo. Chache ma uye kebuame, ne benake buwa mwenye ino tuweke ya anya guyo, ne api jomu. Nene mape haumike nyagwa chwepe, jike jano, nongo jomu nepi jomu. Kehame, nge ma ucheke bike mkoklo bie. Amen.
Amen.
Sister Christy Makane, wakikle wumio hao.
Wamana wamono ni kande miyo. Nga hiyobu, wumio yi nyomake pago. Nibami neji nyomake kake yo. Asi nyomake enu. Nyemime ya Christo minyehane wabo mamu yutwe. Ye ligbi wame tan. Ye yi mto miyome puwe. Ye heka no fom yo tan. Se ye wame ngonyo. Epiyo piani. La nenge adeo hu nge kandibli. Ye heno kam keke jigbeji. Le jon jihene mahuwa nge dibli mi. Macha yoko kechache. Gongohi ne maye miyo. Macha me ma ke ye nye mi yihi. Jije heno kami fange hami. Mene le mana fike ma heno kami. Amen.
Amen. Mamunyo na kaneke haono. Ihane wanaka mo munyu nge ode ke jije wa heno kamye eja kan wo numero adesan mene wa nge jiomi waji mau adeboni ne mau adeboni lokoji omae ma plan mau no alo ma che mau kan chache leja obango kristo kan opon loke oyi wa helilo ne enome wanika nemi ke wanika semi chonwo kan numlo adesan yinto mi o chapi loloji mau yinto se mau yinto mi o enga hepa nge numlo adesan wo numlo adesan le genom ni ne ji wa heno kam ke wa yinto se mau le ege chicha ke huose yowe macha yim blo ne esu ke ha adesan ne adesan me tuepe sane wa plan wa hmem kachoma ne wa nyenge eblon no fiano ne wa masusu lo wa mapio emanye mapoin se ne be yibi papa hu se ke wa nyenge mau eblon otomio ke no ne mau enge ke hawo le loloji no papa ne emahane wa mana ne iwana myone ne mau yi ntomjika Wamango Kristo kan leji wa kon loke wa yu ahere lo. Ne, ke Kristo mwa wabie nge wala womio miyo. Ke bene Kristo jeko nge eyanu nyam miyo. Wabe lambi pe. Ke gbe no tete po bapo hun. Wange heno kam kan. Wamana Kristo iku hun. Alo wama kpale ke ya. Wanyom cho hun. Seke di kan. Wangwe Kristo kan leji wa kon loke wa yu ahere lo. Ne, wango wahe tuwebe ke han leo. Leo. Nene job nge wade diyo. Gongon. Ne mape wasa. Ne loloji wa heno kam. Ne dibrim ne wa matro. Se mohon. Kedi kan ogon Kristo. Ne hele ye kan leji okon loko yu wa hele lo. Le onge ne yu anam. Ne obe dibrim itro. Se Kristo mwa bangomu. Kehu yoy mache ye miyam. Ne umana ne yu anam. Numlo adesan yintum. Nyanwa e nene adenge. Genesis chapter 4, Genesis chapter 11, verse 4. Okay, and they said, come and let us build ourselves a city and a tower whose top is in heaven. Let us make a name for ourselves. Let we be scattered abroad over the face of the whole earth. Numla adesan, yinto miyome eko niwale deyo jino ne. Numla de sasusuka me amama chun. Alo amama hiyowe chun. Luke asu hiyowe mache imi. Aloke amawo. ne ape dwem do ne anga chuma na nga chuma ne nga hiowe ya ne nga hiowe ya ne maunga me yelu ne asweko mau emume ejaka e chake me twepe ayintum ne e chake gbin ko chonu ko ke e awote ba mo ke ya enyu ke ba ne eno choka mau yintum ke adesan yintum ye pewe kati ejaka gbiyo me ba chake loke moni nu gbiyo kiki nyose ke mono wo oke nu no sisiyo ejaka ko dunu ko ke awo so fi ke ba ke ke no ya ji lamun ke ma e kane e skata niyo mekra ejaka jabio mi ni ni adesa susu o kan amama chulu ke o yewu ya chapi jaji ma wi nto lo mo hane ayintom no mekra isan ne egbe eno ne eno meji mi ne isan wa kase kan chapi wo wa yintom ji ma wi nto se mo wa la ma wi nto mi o se blo ne ma wi nto mi o se blo ni wa ma la ji o kan wa ma ngo kristo kan leji wa pon lo ke wa yi wa hele lo kebene ongo kristo kan okpon lo ke o yi wa hele lo lokoji o ba pio ma obi jaji bene ma o munyu chon eja kan wo twepe le ma wa de boni ji wo se bible hanu anu sisi nye John chapter 1 verse 12 eke nene mene amahele ebio biene amaye mene e mahame ahe wa mi ha me blo nyakan ape ma obi me wa nene angmange Deuteronomy chapter 28 verse 39 wa blefuno dia no ke disappointment aloka no kone osusune e abem tuna this Deuteronomy 28:39 you shall plant vineyards and tend them but you shall neither drink of the wine nor gather the grapes for the worms shall eat them mo osusuka o madum o mape o madum veni yibli ne akefioda keni ne omanu eko no maye eko se omadunio gbenya ne obeko ye mini ejaka eko yintom no hio chapilo ji mo yintom mo le eko enye yintom hepa ho se mo onono mo osusuka omapeyo obiwe ma ne ojesino bini pim o ma gbenya no be ko ye ka be ne lo lo crack en woni chon ma munyu ne woni chon ka james himio ni fu nge ne mo o ma susu ko o ma pe se chape jane ma o le eto ke hamu lo no fia no no ma pe o usane o bi ma o ne no ko ma bisike mini blo no ma gun ke bi ma o lo ke o ngo kristo ka le ji o pon lo ke o yi wa hele lo am no 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 ma ngo le o mumu konkron ba hiyo mi kristo ma ba hiyo mi ne mumu konkron chon mo blo ne mumu konkron ma chon mo ni no ma pe ne o ma na ne iwanam ne mumu konkron ma chon mo blo no ma hisi ke gu ne jenom ne ke gbe no po ba na mo po hu o nge ne iwanam se ke di ka mo chon mo jwem ke o he wam ke nge ne ne o son pe o ne o be ku ni nye ma ye Eja kan, mau dem drum ne piano ni ache. Mau dem drum ne hano ni lem. Ni lem sisi je, ji mau gweye yin. Ani o yyo mau gweye lo. O yyo mau munyu no lo. Ne obuwa mau tuwe lo. Mau he wam ne chomo blo. Alo moniche no uwa ohiga. Ani mime ne nyenge mituwe buye. Kristo nge wachaye. Nene job deyo kra nge wachonka han. Esanu ala wa kon lo ke wa yi wa hele lo se blo logoji dibli ne wo eja kan dibli wa kuma ne ja bi omi o be munyu ni ma tu o be no o he po ni ma kan hu eja kan mu o zu na ke bo mu ne zu o ke be ne mu mu o jo mi o zu o ma pa le ke akama wo zu mi e ko hu se mu mu le e ma ya ma o cha che ma o ngwem ne ma abu akunta lo he jo ke mu na li gbinu nge mi tu e buye ne ukoi hawe Kristo lolika bekomba ne jama bio mi kuko o hin o Christ wo o ma pio hi kuko ane David lala yi neji Psalm 49 verse 15 but God will redeem my soul from the power of the grave mau ne maje osusu make je gbeje for he shall receive me ne lene e ma pomu lene ma he o yi wa nam lo he di o ke ne no wa de o fe di o ke o ko he fun Christ no ne ogbo ne mumu ojo mi na ke o num lo tuo ya o zum ni chepo hu o mumu ne ngo mi o e ma ya ma onwe e ma tesi ke ya ma onwe ne lo lo ne e ma na yo ma che ye mi o mi blo ne no ko ma bisike ke mumu ma che o nra ko wo si onra ne ko nra o num lo tuo fon si ne o sa no se onra ne mumu o monche onra kan na moncho e no nye heku alo o nga no ko pe nga heku jaji bene ke gbe no ba ne num lo chu ake wo zu mi o mu o mu mu ne o man na le ka monche no nga he fi ke o abusion la mi yaji o o ma nwo yaji o jan pe 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 no ma no hi o ni lo job nge wo de kiun nya no wa kai kan wa nge boloko ne e wo wo sinko kan ke wa ba hin zugba no no ni wa ba pe esu mi ani o le enye heko ne dira ke ha wo ni wa ma pale ke ni wa ma ba hin se ke kan o pe we ma osu mi ani o ake nu mlo chuo ma wo zum ne mu mu ne ma tesi o e ma hin singa abusi on lam ani osu no hin abusi on lam lo osu no ya ma o ko osu no ya ma o ne unge he nu yo le blo nyange ho ne o ma nguno no kuma ya ma o ne blo nya no ma guno ji o o ma ngo Kristo ka o pon lo ko yi wa here lo ne le ne ma ha mo ne yi wa nam ne yi wa nam be no ko no ko de ja Kristo pe le pe ne ye gbe no no kuni ne tesike je gbo hin aji ne ko he ka le ne ba gbo ke he o yi wa nam yo le ne ne ma de no o de ke nyi si ne amagma o bi ege wala o mi o de ke nu cho Yesu
mo na li gbino
o munyu o bae ngo ni naka mo pe Dipon lo. Ke yi wa here lo. Eno heji o. Ifoni ne ke che o. Ka ba hin ye chi mi. Ba ngom ke pe uno. Ni ma hin sike hamu. Ne ke o je ko ngo ya nu nyami o. Ma ko pe lambi. Inamosi. Ka mu ne li gbino. O gma e bi e. Ke wo wala wo mi o. Amen. Ani mi me ne nye bu mi tue tue pe. Ingonye ke wo Kristo mu omi kan cha cha ne bo eponye ya krabacha eye ke buani ne ha won fe ne ngono cha cha egun emunyu ono ne je ka jo ono ke oli Kristo po mu na ligbi no no ngo Kristo kan po lo ko iwa hele lo agma obi en wala omi om no ba fe ma obi ne ke Kristo je po ngaya ni nyami o be la mbi pe ma won ne jo ne pe o hi ma won eye ke bua o ne no fe no no ma pete hi o e pe jom ka je mu no ke ya no Kristo mu one po akrabacha ke gun he ke obi me ke o we kuko ni na to efe ne no fe no ne o ma fete ehun o mo e ha ne pe jom abusan yi to ho pa yi to apaso yi to ne ma te sike singo wa bale singe Kristo Yesu biem cha che mo ne na mo mo ne yi ke bua o no hi sike ha ki asi de ne o je ku ya nu nya mi wa na cha che mo si ka ehun ne obi e ba wala o mi o mu ne lo Yesu Kristo mo obi obi amen efia he no nge no bumitu yo keji ka noko onu noko sisi lo noko nu ojum no nge la ne obisio o mai ma chem nge kwa no 0243 3147 23 allo 0271 77 21 54 mau ne e jonye ne pianye hi ne e yeke buanye ke asimu no chi hu imanu wa heku emiji nye usofu timoti abroso nike ma munyo ba hanye ma one yeke buanye kra amenu.